Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Europa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova vazhdon të mos ketë shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë, këto mjekime kryesisht po kryhen jashtë vendit. Kuvendi Kosovës edhe në periudhën e fundit po përballet me problemin e kuorumit, monitoruesit thonë se nuk po ndërmerret asgjë për përmirësimin e situatës. Fjalitë e fundit të pilotit të aeroplanit të rrëzuar në Etiopi mund të zbulojnë shkaqet e sakta të aksidentit, vlerësojnë hetuesit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sipas raportit më të ri për lumturinë në botë lëshuar nga rrjeti për zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore në kuadër të OKB-s, Kosova renditet si vendi i 46 më i lumtur në botë. Raporti lumturisë botërore është një studim historik i gjendjes së lumturisë globale që i rendit 156 vende, nicur nga fakti se sa të lumtur janë qytetarët e tyre. Raporti i vjetshëm i lumturisë fokusohet në lumturinë dhe komunitetin, se si lumturia ka evoluar gjatë 10 viteve të fundit me fokus në teknologjitë, norma shoqërore, konfliktet dhe politika qeveritare që i kanë nxitur këto ndryshime. Kosova në këtë raport renditet si vendi 46, ndërka vende tjera të rajonit kanë këtë renditje: Serbia në vendin e 70, Mali zi 73, Kroacia 75, Bosnjë-Hercegovina 78, Maqedonia 84, përderisa Shqipëri janë në vendin e 107. Programi raketor i Iranit po destabilizon lindjen e mesme dhe po ngrit rrezikun në një garë rajonale të armëve, tha Yulem Poblet, ndihmës sekretare amerikane e Shtetit për Kontrollin e Armëve dhe Verifikimin. Programi iranian i raketave është një kontribues kyç për rritjen e tensioneve dhe destabilizimin e rajonit, duke shtuar rrezikun në një garë rajonale të armëve, tha Poblet në Gjenevë në një konferencë të OKB-s për çarmatimin. Zyrtarja e lartë amerikane në mënyrë specifike përmendi mbështetjen e Iranit për rebelët Huti në Jemen dhe grupin militant Hezbollah në Liban. Kryeministri Australis Scott Morrison ka dënuar deklaratat e bëra nga presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan pas masakrës në Zelandën e Re, duke parlajmëruar se vendi i tij do të konsiderojë gjitha opsionet për shqyrtimin e raporteve me Turqinë. Presidenti turk Erdogan më herët tha se australianët antimusliman do të ktheheshin arkivole si gjyshrit të tyre në Gallipoli, vendi një betejë të përgjithshme të luftës së parë botërore. Kryeministri Morrison tha se Erdogan ka fyer kujtimin ndaj ushtarëve australian dhe të Zelandës së Re. Unë pres dhe unë kam kërkuar që këto komente të qartësohen, të tërhiqen, tha Morrison. Instituti Gjeologjik i SBA-s thosë një tërmet me magnitud 5.7 të shkallë të Richterit goditi pjesën jugperëndimore të Turqisë me epiqendër rreth 56 km në juglindje të qytetit Denizli. Agjencia turke për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave tha se tërmeti u pasua nga dy dridje të tjera. Kryetari i bashkisë së qytetit Aqipayam Hulusi Sevkan tha se nuk ishte raportime për viktima, por tërmeti shkaktoi dëme në disa shtëpi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe në pjesën e parë të vitit 2019, vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë mungesës së kuorumit. Nënkryetari i kuvendit Gjavit Haliti thotë se deputetët nuk janë të përgjithshëm dhe nuk marrin pjesë në seanca. Monitoruesit e punës së kuvendit ndërkashton se nuk po ndërmerret asnjë hap për të përmirësuar gjendjen. Nga Prishtina raporton Arton Kunshevci.
Ngjashëm me vitet paraprake dhe në pjesën e parë të vitit 2019, vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë mungesës së kuorumit, thonë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës që bëjnë monitorimin e punës së këtij institucioni. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e deputetëve në seancat e kuvendit aktualisht është problemi më i madh me të cilin po përballet legislativi. Pavarësisht faktit që kjo çështje është problematike, në vizon ai nuk është ndërmarr asnjë iniciativë për të ndryshuar gjendjen.
Agenda kuvendit thjesht është klasifikuar ose është kategorizuar çështje në cilat u interesojnë koalicionin qeverisës edhe potencialisht ndonjë subjekti specifik politik edhe çështjet e tjera, cilat veç janë brenda agendës së sa kohë edhe cilat nuk po mund të përfundohen. Normalisht në këtë aspekt edhe kryesia kuvendit duhet ketë rol më të madh, kryetari kuvendit pikë parit edhe pastaj kryesia kuvendit që të rast më shpesh seanca.
A i thekson se mungesa e rezultateve në seancat e kuvendit e Kosovës vazhdon të ketë një ndikim të madh në komisionit e kuvendit e cilat nuk po arrin të kryen punët e tyre. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, ka kritikuar deputetët duke thënë se ata nuk duhet të kenë si prioritet çështjet e tjera, karshi obligimet që kanë si deputetë e kuvendit të Kosovës.
Jam vërtet e papërgjeshëm sepse nuk vim në seanca, për arsye se nuk ka penalitet ndaj deputetëve për mosave në seanca. Dhe është çështja tjetër që disa ose grupe parlamentare nga një herë qëndrime politike që mos jenë prezent në seancë.
Haliti thot se kryesia e kuvendit të Kosovës nuk ka ndonjë mekanizëm detyrues për deputetet që nuk janë prezent në seanca. Sipas tij, vetmja mundësi është që atyre të hiqen me ditjet. Kurse deputetja Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se përveç institucioneve të tjera edhe kuvendi i Kosovës nuk është duke funksionuar që nga dita e konstituimit të tij. Një gjendje e tillë sipas saj vjen për shkak të mos seriozitetit të koalicionit qeverisës dhe mungesës së numrave në kuvend.
Asnjëherë në historinë e Kuvendit të Republikës Kosovës më herët nuk ka ndodhur që 5-6 seanca me qëndru të hapura. Në fakt ajo është shkelje rregullore e Kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse nuk guxon të hapet një seancë rreth pa përfunduar një seancë e cila është në vazhdim.
Ajo tha se një pjesë e ligjeve të cilat procedohen në seancat e Kuvendit të Kosovës e që për opozitën janë të papranueshme, kryesisht ndërlidhen me interesat e grupeve të caktuara. Në kuvend mungon një shumicë vendimtarëse e partive të koalicionit qeverisës, por dhe një opozitë me numrat të mjaftueshëm që do të sfidonte pushtetin aktual. Bajrami thot se as partitë politike opozitare nuk e ka numrin e mjaftueshëm për të arrëzuar qeverinë aktuale, por si thot ajo, kemi mbetur duke bërë përpjekje për të ngritur vedin e qytetarëve që kurdo që zgjedhjet të mbahen, të dinë qytetarët këta votojnë. Kuvendi i Kosovës deri më tash nga 132 ligjet e planifikuara ka miratuar vetëm 17 që kur është konstituar legislatura e 6. Në procedurë janë 46 ligje, kurse edhe 69 të tjera janë në pritje për shqyrtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë, këto mjekime kryesisht po kryen jashtë Kosovës, por edhe mjekët huaj në vazhdimsi po vinë në Kosovë dhe po kryen operacionet tek fëmijët, por edhe tek të rriturit me metoda që nuk aplikohen në vend. Megjithatë, numri i pacientëve që përfitojnë nga ky bashkëpunim nuk është i mjaftueshëm. Holsiti Ciela, Ariana Kasapolli.
Me gjithë mungesat e shumë të njësur nga stafi barnat dhe materiali shpenzues në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë kryer operacionet.